Esule yokuna. Nekakano gwe Isirayiri, ulira amateeka n'emisango bye mbayigiriza okubikolanga. Mulyoke mube balamu, muyingire muli ensi Mukama Katonda w'abajjajja bammwe gy'abawa. Temwongeranga ku kigambo kye mbalagira, so temukisalangako. Mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira. Amaaso gammwe galabye Mukama kye yakola olwa Baali Peoli. Kubanga abantu bonna abaagoberera Baali Peoli, Mukama Katonda we yabazikiriza wakati mu mmwe. Naye mmwe abeegatta ne Mukama Katonda wammwe mukyali balamu, buli muntu ku mmwe leero. Laba mbayigirizza amateeka n'emisango nga Mukama Katonda wange bwe yandagira, mukolenga bwe mutyo wakati mu nsi gye muyingiramu okugirya. Kale mubyekuumenga mubikolenga, kubanga ago ge magezi gammwe n'okutegeera kwammwe mu maaso g'amawanga aganaawuliranga amateeka ago gonna ne googera nti mazima eggwanga lino ekkulu be bantu ab'amagezi era abategeera. Kubanga ggwanga ki eririna Katonda abali okumpi nga Mukama Katonda waffe bw'ali bwe tumukoowoolanga? Era ggwanga ki ekkulu eririna amateeka n'emisango egy'ensonga ng'amateeka gano gonna bwe gali gentadde mu maaso gammwe leero? Kyokka weegendereze weekuuma emmeeme eyo ng'onyiikira, oleme okwerabira ebigambo amaaso go bye gaalaba bireme okuva mu mutima gwo ennaku zonna ez'obulamu bwo. Naye mubitegeezenga abaana bo n'abaana b'abaana bo olunaku lwe wayimirira mu maaso ga Mukama Katonda wo ku Kolebu. Mukama bwe yaŋŋamba nti nkuŋŋaanyiza abantu nange n'abawuliza ebigambo byange bayige okuntyanga ennaku zonna ze banaabanga abalamu ku nsi era bayigirizenga abaana baabwe. Ne musembera ne muyimirira wansi w'olusozi.
Olusozi ne lwakanuŋŋulira okutuusa ku mutima gw'eggulu
n'ekizikiza n'ekire n'ekizikiza ekikutte. Mukama n'ayogera nammwe ng'ayima wakati mu muliro. Mwawulira eddoboozi ly'ebigambo naye ne mutalaba kifaananyi kyonna, ddoboozi lyokka. N'ababuulira endagaano ye gye yabalagira okukola ge mateeka ekkumi n'agawandiika ku bipande by'amayinja bibiri. Mukama n'andagira mu biro ebyo okubayigiriza amateeka n'emisango mubikolenga mu nsi gye musomokera okugendamu okugirya. Kale mwekuume nnyo, kubanga temwalaba kifaananyi kyonna kyonna ku lunaku Mukama lwe yayogera nammwe ku Kolebu ng'ayima wakati mu muliro. Mulemenga okweyonoona ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kifaanana ekintu kyonna, ekifaananyi ky'ekisajja oba eky'ekikazi, ekifaananyi ky'ensolo yonna eri ku nsi, ekifaananyi ky'ennyonyi yonna eri n'ebiwaawaatiro ebuuka mu bbanga, ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekyewalula ku ttaka, ekifaananyi ky'ekyennyanja kyonna ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Era olemenga okuyimusa amaaso go mu ggulu n'olaba enjuba n'omwezi n'emmunyeenye ly'eggye lyonna ery'omu ggulu, n'osendebwasendebwa n'obisinza n'obiweereza Mukama Katonda wo byagabira amawanga gonna agali wansi w'eggulu lyonna. Naye Mukama yabatwala n'abajja mu kikoomi eky'ekyuma mu Misiri okuba gy'ali abantu ab'envuma nga leero.
Era nate Mukama yansunguwalira nze ku lwammwe
n'alayira nze obutasomoka Yoludaani newaakubadde okuyingira mu nsi eyo ennungi Mukama Katonda wo gy'akuwa okuba obutaka. Naye kiŋŋwanira okufiira mu nsi muno, tekiŋŋwanira kusomoka Yoludaani, naye mmwe mulisomoka ne muli ensi eyo ennungi. Mwekuume mulemenga okwerabira endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yalagaana nammwe, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna Mukama Katonda wo kye yakugaana. Kubanga Mukama Katonda wo gwe muliro ogwokya, Katonda ow'obuggya. Bw'onoozaalanga abaana n'abaana b'abaana era nga mumaze ebiro bingi mu nsi era nga mumaze okweyonoona, ne mwekolera ekifaananyi ekyole nga kirina engeri y'ekintu kyonna, ne mukola ekiri mu maaso ga Mukama Katonda wo ekibi okumusunguwaza, mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa eri mmwe leero nga mulizikiririra ddala mangu ku nsi gye musomokera Yoludaani okugendamu okugirya. Temuligimalako nnaku nnyingi naye mulizikiririra ddala. Era Mukama alibasaasaanya mu mawanga era mulisigalawo batono mu bantu Mukama gy'alibatwala ewala. Era muliweerereza eyo bakatonda emirimu gy'emikono gy'abantu, emiti n'amayinja, ebitalaba newaakubadde okuwulira, newaakubadde okulya, newaakubadde okuwunyiriza. Naye nga muyima eyo
bwe munaanoonyanga Mukama Katonda wo,
onoomulabanga bw'onoomunoonyanga n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna. Bw'onoobanga olabye ennaku era ebyo byonna nga bikujjidde, mu nnaku ez'enkomerero onookomangawo eri Mukama Katonda wo era onoowuliranga eddoboozi lye, kubanga Mukama Katonda wo Katonda wa kusaasira, taakulekenga so taakuzikirizenga sote yera bienga ndagano ya bajjajjaabwe gye yabalayirira. Kubanga kale buuze ennaku ezedde ezaakusooka. Okuva ku lunaku Katonda lwe yatonda abantu ku nsi era okuva ku nkomerero y'eggulu okutuuka ku nkomerero yaalyo. Obanga waabangawo ekifaanana ng'ekigambo kino ekikulu oba kyawulirwanga ekiri bwe kityo. Waabangawo abantu abaawulira eddoboozi lya Katonda nga lyogera nga liva wakati mu muliro nga ggwe bwewawulira ne baba balamu. Oba Katonda yali agezezzaako okugenda okwetwalira eggwanga ng'alijja wakati mu ggwanga linnaalyo n'okukema n'obubonero n'ebyamagero n'entalo n'engalo ez'amaanyi n'omukono ogwagololwa n'ebyentiisa ebikulu nga byonna bwe byali Mukama Katonda wammwe bye yabakolera mu Misiri mu maaso gammwe. Ggwe walagibwa bw'otyo olyoke omanye nga Mukama ye Katonda, tewali mulala wabula ye. Yakuwuliza eddoboozi lye ng'ayima mu ggulu alyoke akuyigirize, ne ku nsi yakulabya omulimo gwe omunene, n'owulira ebigambo bye nga biva wakati mu muliro. Era kubanga yayagala bajjajjaabo, kyeyava alonda ezzadde lyabwe eriddawo, n'akuggya mu Misiri ye ng'abeera naawe olw'obuyinza bwe obungi, okugoba mu maaso g'amawanga agaakusinga obukulu n'amaanyi, okukuyingiza ggwe okukuwa ensi yaabwe okuwa obutaka nga leero. Kale manya leero era okisse ku mwoyo nga Mukama ye Katonda mu ggulu waggulu ne mu nsi wansi, tewali mulala. Era oneekuumanga amateeka ge n'ebiragiro bye bye nkulagira leero, olabenga ebirungi ggwe n'abaana bo abaliddawo, era omala ennaku nnyingi ku nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa emirembe gyonna. Awo Musa n'alyoka ayawula ebibuga bisatu emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Omussi addukire ng'omwo, anattanga munne ng'ataniddwa so nga tamukyawanga, addukirenga mu kimu ku bibuga ebyo abeerenga omulamu. Bezeri ekiri mu ddungu mu lusenyi okuba eky'ababalawubeeni, ne Lamosi ekiri mu Gireyaadi okuba eky'Abagaadi, ne Golaani ekiri mu Basani okuba eky'Abamanaase. Era gano ge mateeka Musa ge yateeka mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Buno bwe bujulirwa n'amateeka n'emisango Musa bye yabuulira abaana ba Isirayiri bwe baava mu Misiri, emitala wa Yoludaani mu kiwonvu ekyolekera Besupyoli, mu nsi ya Sikoni kabaka w'Abamoli eyatuulanga mu Kesuboni. Musa n'abaana ba Isirayiri gwe baakuba bwe baava mu Misiri, ne bali ensi ye n'ensi ya Ogi kabaka w'e Basani, bakabaka bombi ab'Abamoli ababanga emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kye Alunoni okutuusa ku lusozi Sayuni oyo ye Kerumoni, ne Alaba yonna emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba okutuusa ku nnyanja ya Alaba awali entunnumba za Pisuga.